Ozatlık Radyosu sunuyor. İyul şərşənbə günü azadlıq dolqunlarında AQŞ vitse-prezidenti Joe Biden Ukraynağa səfərini tamamlab Gruziyaya yol tutdu. Jirtalab düşə qaram tatarları Amerikan rəsmi ilə görüşüşə ümid etdikən bolğan. Dünya Bankı Tatarstan məğarifi ilə qızıqsına. Bank vəkilinə Tatarstan yuxarı oxu yurtlarının üsüş proqramları təqdim edildi. Rusiya məktəblərində din oxutu oxutmaq məsələsi açıqlana bara. Prezident Dmitri Medvedev din nigizləri oxutulurğa tiyiş deyib bildirdi. Mənə bunlar haqqında bugün azadlıqda söyləşirbiz sonlu xəbərlərdən sonra.
Azadlıqda xəbərlər neçik bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim xəbər qısqaşa. Human Rights First uyuşması Qazanda kişi hüquqları yoqlaw üzəgində həm Agora Tübəkara hüquq yoqlaw birləşməsində tintulər ötkərünə hüküm etə. AQŞ vitse-prezidenti Joe Biden tağın bir mərtəbə Qoşma Ştatlar irikli demokratik həm mul turmuşlu Ukraynanı yoqlay deyib bildirdi. AQŞ dövlət sekretari Hillary Clinton, əgər İran özünün atom proqramından baş tartmasa, Qoşma Ştatlar Tübəkdəgi öz birikdəşlərin saqlavını küşəytirgə əzir deydi. Tatarstanın 2006-2008 yıllarda Tatarstanda işər su proqramına büdcətdən bölüngən oxşalarının 465 milyon sumun dürüst tutulmağı yəki yuqalığı aşıqlanğan. Əxəzir bu həm başqa vaqiqalar turunda tularaq məqlumət. Qoşma Ştatlarda urnaşqan Human Rights First uyuşması Tatarstanda Qozan kişi hüquqları yoqlaw üzəgində həm Agora Tübəkara hüquq yoqlaw birləşməsində tintulər ötkərünü hüküm etib çıxdı. Human Rights First-nin xalqara siyasi kengəşçisi Neil Hicks, mündi reytlar Rusiyada bəysiz kişi hüquqları uyuşmaların bürokratik həm hüquqi izərliklər usullarının birisi dedi. Biz küş kullanmışı kişi hüquqlarını yoqlaşı uyuşmalarının qanunlı işçənliginə tıxşınunlarının devam etuvinə bik təbirşilabız. Rəsmi izərlikləvlər, Rusiyada işləvşi kişi hüquqlarını yoqlaşılarga qorata yonavlar, küş kullanılar həm cazağa tartularga üstəmə bolaraq qorala aladidi Higgs. Agora hüquq yoqlaşı birləşməsi jitəkçisi Pavel Şikov bugün tağın Tatarstan İşkəşlər Ministerliğine surau aluğa şaqırılgan. Finans işçənliğin tekşiru sıltağı bilen tintulərgə duşar bulgan əlige iki uyuşma bu şaralarını milisiyanın qanun buzularına qarşı kürəş olup barularına cevap dip sonay. Kareliyada Qadirlik isimli hüquq yoqlaşı uyuşmasının tübək bölge jitəkçisi Andrei Kulagin ötürildi. Qadirlik uyuşması bildirincə, ul bu yılının may ayında yuvalgan bulgan. Şərşənbə Petrozavodski şəhəri yanında onun meyiti tabulgan. Qadirlik Tübəkara uyuşması 2006 yılda uyuşturulgan. Onda vatandaşlıq hüquqların yoqlauğa yerdəm etu maqsadında işləvşi yuristlar kirə. Törlü illərdən 100-dən artıq körnikli şəxislər, ziyalılar, şul isəbdən Nobel bölagi iyələri, Rusiyanı hüquq yoqlaşı Natalya Estimirovanı ötürüşlərini tabarğa şaqırdı. Grozny'da memorial hüquq yoqlaşı uyuşmasında işləgən Estimirovanı bilgisiz kişilər 15 iyulda üyündən olup getib ötürüp taşladı. Britaniyanın abruylı Guardian basmasında çıqqan aşıq xatqa imza quyuşular Estimirova Şişnədə kişi hüquqların buzular turunda dürüstlükünü etkən işin ötürüldü dey. İki günlük Ukrayna səfərini tamamlab, AQŞ vitse-prezidenti Joe Biden Qoşma Ştatlar irikli demokratik həm mul turmuşlu Ukraynanı yoqlay deyib bildirdi. Ul tağın bir mərtəbə AQŞ prezidenti Barack Obamanın Rusiya bilən münasibətlərini yaxşırtı umtuluşları Ukrayna hesabına bulmayacaq deyib şandırdı. Bugün Tiflisə gələcək Biden Gruziyaya qorata da şul sözlərini qabatlar deyib kütülə. AQŞ dövlət sekretari Hillary Clinton, əgər İran özünün atom proqramından baş tartmasa, Qoşma Ştatlar Tübəkdəgi öz birikdəşlərin saqlavını küşəytirgə əzir deyib bildirdi. AQŞ həm onun birikdəşləri Təhran atom quralı yasarğa tili deyib birşula. Təhran isə öz atom proqramının Baltik energiya aluu üçün tınış məqsəddəğini işləvin bildirə həm BMO-nun atom işçənliyini toxtatu tələblərinə buysunmay. Bugün Tayland səfəri barışında Clinton AQŞ əli də atom sülyaşuları üçün işiklərini aşıq qaldıraşaq, əmməul işiklər məngi aşıq durmayaşaq dedi. Татарстанның хисап пулаты 2006-2008 елларда Татарстанда шәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның ничек тотылуын тикшерде. Хисап пулатының матбугат хезмәте белдерүенчә, 465 миллион сумның дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Кайбер эш башкаручыларга рөхсәт ителгәннән арттырып түләү очраклары булган. Өч корылма өчен бүленгән акчаның 7,4 миллион сумы артып калган һәм бюджетка кире кайтарылган. Журналист Анна Политковскайны үтерү үшін қараушы яңа мәхкәмә утырышы келесі айға белгіленген деп хабар ителә. Политковская ғайләсі адвокаты Анна Ставицкая әйтуінше, бірінші тыңлаулар 5 августқа белгіленген. Чечнедә кеше хукларын бузулар өчен Мәскәү кермән каты тәнкыйтьләгән Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үз фатиры янында атып үтерелде. Бу елның февралендә мәхкәмә үтерүгә катнашуда шикләнелгән 4 кешене аклау карары чыгарды. Әмма югары мәхкәмә бу карарны гамәлдән чыгарып, аларга яңа хөкем үткәрергә кушты. Политковская гаиләсе һәм хукук яклаучылар исә бу эшне өр-яңадан тикшерүне таләп итә. Кытай белән Русия террорчылыкка һәм экстремизмга каршы дип игълан ителгән уртак хәрби күнегүләр башлап җибәрде. Тынычлык миссиясе 2009 дип аталган 5 көнлек күнегүләр Кытайның төньяк көнчыгышындагы Җилиң төбәгендә үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Татарстан уку йортларының саны белән горурлана. Аларда бирелгән белем сифаты замана таләбенә туры киләме? Башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә сезне Башкортстанның Стәрле баш районында узган шундый бәйрәмгә чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлады. Ул моннан соң Грузиягә бара. АКШ югары вәкиле Киевта ясаган чыгышында Украинаны бу төбәктә иң демократик дәүләт дип атады. Әмма шул ук вакытта ил җитәкчелеген тарткалашларны туктатырга чакырды. АКШ вице-президентының Украинага сәфәре турында Бике Тимирова сөйли.
Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украина җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, Әфлисон инхилабы вакытында бирелгән вәгъдәләрне үтәргә чакырды. Ул җитәкчелектәге тарткалашка каты тәнкыйть белдерде. Ак йортта әзерләнгән һәм Украина халкына юнәлтелгән бу чыгышында Байден Россия белән мөнәсәбәтләр яхшыруына басым ясап, монда Украина корбан булмаячак диде. Джо Байден Украинада күргәзмәләр үзәгендә чыгыш ясады. Аны тыңларга 400ләп кеше җыелды. Алар арасында Украинаның югары җитәкчеләре, зыялылары һәм Америка Кушма Штатлары вәкилләре булды. Вице-президент Джо Байден Әфлисон инкылаптан соң үткән елларда ватандашлык җәмгыяте сүз иреге шактый үскән дип мактау белдерде. Әмма шул ук вакытта Украина сәясәтчеләренә тәнкыйть белдерде. Джо Байден украиннар нык хөрмәт иткән шагыйр Тарас Шевченко фикерләрен китереп булай диде.
But I think you would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people. Why communications among leaders has broken down.
Ул хөкүмәтнең ни сәбәпле халкы кебек үк сәяси өлгерлекне күрсәтмәүенә, нигә сәяси лидерлар арасында араларның шул хәтле бузылуына, хәтта мөнәсәбәтләрнең икътисади тәрәккыяткә комачаулаган бигрәк тә. Бу икътисад өчен авыр заманнарда шулай бузылуына гаҗәпләнер идем. Минем фикеремчә, Украинага тарихтан сабак алырга кирәк. Тотрыклы, нәтиҗәле инвестицияләрне җәлеп итүче тирәлекне нәтиҗәле җавап тота торган хөкүмәт кенә тудыра ала. Дип әйтте Джо Байден Украинада ясаган чыгышында. Азатлык радиосының Киевтагы хәбәрчесе әйткәнчә, Америка Кушма Штатлары вице-президентының бу каты чыгышы күргәзмәләр үзәгендә җыелган кешеләргә зур тәсир ясады. Алар бер-берсенә карашып, баш селкеп утырды, ди Азатлык хәбәрчесе. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украинада президент сайлауларында катнашырга җыенган сәясәтчеләрнең һәрберсе белән очрашты. Мәсәлән, ул президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, парламент рәисе Владимир Литвин, төбәкләр фирқасы башлығы Виктор Янукович, оппозиция вәкиле элеке тышқы эшләр министры Арсений Яценюк белән күреште. Вице-президент Байден Украинаның бәйсезлеге һәм иқтисади иреклеге энергия өлкәсендә нәтиҗәле эш итүенә бәйле булачак диде. Мәсәлән, ул Украинаны Европа берлегендәге илләр кебек үк энергияны нәтиҗәле, эффектив кулланырга чакырды. Ул вакытта энергияны читтән китерү күпкә кимиячәк, диде ул. Байден Украинадан Грузиягә юл тотачак. Бу илләр икесе дә НАТОга керергә өметләнә. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Тифлиста Грузия халкына мөрәҗәгать итәчәк дип көтелә.
АКШ вице-президенты Джо Байденның Украинага сәфәре вакытында Кырым татар оешмалары вәкилләре аның белән очрашуга өмет иткән. 2 айга якын Кырым татарларының Авдет оешмасы Киевтә хөкүмәт бинасы каршында җир таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Хакимиятләрнең моңа бер җавабы да булмады. Джо Байден бүген Киевтан китер алдыннан иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашты. Әмма ул очрашуга җир таләп итеп каршылык чаралары оештырган Авдет оешмасы чакырылмаган булган. Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Шулай итеп, күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердән. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге төп дин башлыклары белән чарашуда президент Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин мәдәнияте һәм дөньяви ахлак нигезләрен укытуны якларга карар кылдым дип белдерде. Аның сүзләренчә, һәр бала үз теләгән динен укырга тиеш. Православ дин нигезләре булсынмы, мусульманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар үзләре хәл итәчәк, диде Медведев. Шулай ук дин нигезләрен руханилар түгел, ә бары дөньяви укытучылар укытачагын әйтте. Бөтен диннәр үзенчәлеген белергә теләүчеләр өчен дә махсус дәрес эшләнәчәк икән. Анда төп диннәр тарихын бирү карала. Моннан тыш теләгәннәр дөньяви әхлак нигезләрендә өйрән алачак. Шулай итеп, бер курс үзенә эш юнәлешне алачак һәм һәр укучы шуның берәрсен сайларга тиеш була. Дәресләрнең кайсын уку турында 14 яшькәчә ата-аналар хәл итсә, өлкән сыйныфта укучылар инде үзләре сайлый алачак. Медведев дин нигезләрен укыту әлегә эксперимент рәвешендә генә кертеләчәген әйтте һәм шуның өчен 18 төбәкне сайлау күздә тотыла. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә эксперимент төбәкләренең кайсын сайлаулары киләчәге өчен бик мөһим ди.
Перемен булмаса да, инде Россиянең бик күп төбәкләрендә, бигрәк тә менә компакт руслар яшәгән төбәкләрдә православ дин нигезләре күптән укытыла инде, шуңа күрә дә ул беркем өчен дә сер түгел, ул эксперимент өчен, бәлки ул төбәкләрне сайларлар, ул төбәкләрне сайлансалар, эксперимент уңай булыр. Мәсәлән, инде Татарстан һәм башка төбәкләр килсә, бәлки экспериментның тискәре яклары да күренер. Менә ул ярда зарарлар, ни төбәкләрне сайларлар эксперимент өчен.
Мөхәммәтшин сүзләренчә, мәктәптә диннәрне укыту мәсьәләсенә ниһаят ачыклык керде дип әйтү әле иртәрәк.
Бер баскычка гына күтәрелде, ләк православ чиркә ул проблема хакында беләсә, менә инде ул хәр президент тарафыннан әйтелде, ләкин проблема куелды гына дип әйтер идем. Әлбәттә, кала, һичшиксез ул төрле формаларда безнең җәмгыятьтә барлыкка килер, ләкин ул менә бу проблема, әлбәттә, мин позитив яктан булыр дип уйламыйм, чөнки бар-бар әле без менә күп милләтле халык яшьләр, алар әле бит инде дин турында күбесенең уйланганнары да юк. Бәлки алар инде уйланмыйча да гомер итәрләр, кайберләре генә үзенең инде икән. Бүгенге көндә мәктәп атлап керүгә аларга менә ул проблеманы алар алдында куймасылармы? Менә болар инде руслар, алар православ, син татар, син мөселман. Һәм шуңа күрә дә ул проблемасында да уйлана башлар. Ә уйлана башлауның нәтиҗәсе нәрсә булыр, аны да белмибез бит әле. Аннан соң инде бу проблема хакында уйланмаган ата-аналар да уйлана башлар инде сайлап алу. Менә катнаш гаиләләрдә ул проблема килеп чыгып, гаилә проблемалары кискенләшүе мөмкин. Чөнки ата-аналар бит инде дөрес әйтәчәк, ул мин татар, исламны укысын, хатыны умарлы булса әйтүе мөмкин. Юк дип, һәм башка бик күп проблемалар туа.
Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, дин дәресләрен укыту ул инде мәктәпкә динне кертүне аңлата. Татарстан исә башка юлдан китәр дип саныйм, ди Мөхәммәтшин.
Безнең Татарстанда менә президент Шәймиев үз вакытында әйткән иде, мәктәпкә динне кертмибез дип. Һәм инде диннәр тарихы буенча мине дәреслек язылган, мин дә язган идем. Бәлки Татарстанда шуларның белән китерләр инде, шул юл белән. Мин ул юлны иң оптималь дип саныйм, чөнки дин дәүләттән аерылган, һәм шуңа күрә дә инде дин әлбәттә ул кешенең әхлакый бер эчке дөньясы. Һәм инде мәктәп аша кешене динле итеп булмый дип уйлыйм. Мин аны кичә очрашу вакытында да әйтте, без дип инде закон бажыйны кешеләп укытып, алар бөтенесе дә менә чиркәүләрне яндырып, тәреләрне зимерә башладылар дип әйткән фикер бик кызыклы яңгырады ул. Шуңа күрә дә ул кешеләр булмаска тиеш дип әйтелде кичә православ чиркәве тарафтарлары тарафыннан. Ул ягы да бар мәсьәләнең.
Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, Рус православ чиркәве мәктәптә динне укытуга күптән әзерләнеп килде. Шул сәбәпле аларның дәреслекләре дә бар. Ә менә ислам динен укытуда хәл ителмәгән мәсьәләләр шактый. Ул элек әзерләнә башлаган дәреслекнең дә әле эшләнеп бетмәгәнен әйтә. Әмма дин һәм башка кайбер дәресләрне укытуда Мөхәммәтшин каршылыклар да бар ди.
Менә аның дәреслекләр проблемасы да бик кызык бит инде. Мәсәлән, биологияны укыталар бит инде Дарвин теориясе нигезендә. Дарвин теориясе нигезендә биология укытачаклар. Шул вакытта балаларга дин дәресләре укытып, инде менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кеше яратылган дип. Менә баланы ничек кабул итәргә тиеш? Яисә биологияны ничек укытырга тиешләр? Һәм башка фәннәрне. Менә ул проблема да килеп чыга бит әле. Ул теге өстәмә дәрес кертү генә түгел.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, эксперимент буларак дин нигезләре инде киләсе елның мартында ук укытыла башларга мөмкин. Ул рухи әхлакый тәрбия дип аталачак. Аны соңгы чиректә 4-нче класс укучыларына һәм 5-нче классның 1-нче чирегенә кертү карала. Ягъни ул ярты елга исәпләнгән курс булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттыра һәм бу өлкәдә Дөнья банкы белән хезмәттәшлеккә өмет итә. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Ролан белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. Татарстан укытучылары исә Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышына шик белдерә. Сүз нинди хезмәттәшлек турында бара, бу хакта Казаннан Гадил Галәмәтдинне тыңлыйк.
Мәгариф көчле булганда гына төбәк икътисади инвестицияләр җәлеп итә ала. Нәкъ менә шул максаттан Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттырды. Бу тармак Дөнья банкында битараф калдырмый. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раланд белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. 2015 елга кадәр уртак хезмәттәшлек турында меморандум имзалады. Казан ратушасы бинасында республиканың 8 әйдәп баручы югары уку йорты җитәкчесе үзләренең үсеш планнары белән таныштырды. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә исә, бүген Татарстанда киләчәк дип аталган мәгарифне үстерүче стратегия әзерләнә. Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышы турында мәгариф министрлыгы төгәл әйтә алмый, чөнки бүген Татарстанда 2 югары уку йорты гына республикага карый, калганнары барысы да Русиянеке, ди мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко. Татарстан мәгариф министрлыгы карамагында бары тик Әлмәт нефть һәм Әлмәт муниципаль югары уку йортлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, урта белем бирү йортлары гына керә. Башкалар Русия мәгариф министрлыгына буйсына. Дөнья банкы исә мәгарифнең үсеш стратегиясын билгеләми. Ул бары тик республика мәгариф тармагын өйрәнеп, кайсы якка таба камилләшергә икәнен күрсәтеп торучы гына. Стратегияны исә Татарстан уку йортлары үзләре билгели, һәм бу программаларны алар Татарстан җитәкчелеге белән Дөнья банкы башлыкларына күрсәтергә тиеш була. Банкның төп максаты исә Татарстанда мәгарифне үстереп, бу төбәккә күбрәк инвестицияләр җәлеп итү. Шуңа күрә банк күбрәк бу мәсьәләгә икътисади яктан карый, ди Вадим Хаменко. Дөнья банкы вәкилләре исә үз чиратында инде берничә ел Татарстанның мәгариф системасына кагылган тикшерүләр үткәрә. Аның нәтиҗәсендә банк вәкилләре республиканың 17 югары уку йорты җитәкчесе белән очрашып сөйләшкән. Ректорларга Русиядә Казан югары уку йортларының дәрәҗәсен һәм төбәк үсешендә югары уку йортларының ролен арттыру турында сораулар бирелгән.
И наш республиканский, наш Татарстан, он в число лидеров.
Татарстанның югары уку йортларында яхшы белгечләр әзерлиләр. Безнең укучыларның күп кенә олимпиадаларда, конференцияларда алдынгы урыннар яулавы моңа дәлил. Әмма Татарстанда укыткан белгечләрне биредә саклап калу проблемасы бар. Мәсәлән, 10 акыллы башның 9-ы республикадан китә. Русиядә дә шул хәл. Татарстанда белем бирү көчле булса да, монда белгечләргә мохтаҗлык һәм аларны хөрмәт итү юк. Акча ягыннан да республика яхшы белгечләрне югары хезмәт хакы белән тәэмин итми. Шуңа күрә күбесе чит илгә китә, ди Вадим Хаменко.
И спроса платежеспособного нету.
Казан хакимияте башлыгы Инсур Метшин фикеренчә, Татарстанга мәгариф баш каласы буларак камилләшергә кирәк. Чөнки булай булганда Русия яшьләренең иң акыллылары Казанга агылачак. Шулай ук Казанда Универсиада уеннарының узуы да яшьләрне җәлеп итәчәк, ди Метшин. Дөнья банкының Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раландта мәгарифкә игътибарны арттырырга кирәк, ди. Аның фикеренчә, бүген Татарстан нефть һәм башка табигать байлыклары белән дан тота. Әмма бу шимал кайчан булса да бетәчәк. Ул вакытта икътисадны нык тоту өчен мәгариф системасы яхшы булырга тиеш, ди ул. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов республиканың бүгенге мәгарифе социаль-икътисади үсеш таләпләренә туры килми, ди. Алдагы елларда да элекке кебек мәктәпләр ачып, аларны компьютерлар белән тәэмин итеп кенә утырсак, камиллеккә ирешә алмаячакбыз. Мәгариф системасын тамырдан үзгәртеп карарга кирәк, ди Гыйльметдинов. Мисал итеп, ул Сингапурга туктала. Халыкы Татарстанныкы кебек булса да, биредә 11 югары уку йорты гына, бездә исә 95, әмма күләме булып кына сыйфаты юк икән, бу мәгарифкә файда китерми, ди министр.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сабан туйларыннан соң башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Халык соңгы елларда үз нәсел җепләрен барлап, шәҗәрә төзү серләренә өйрәнә. Бу бәйрәм шибагышы туганнарга да бергә очрашу, аралашу өчен күркәм бер гадәт булып тора. Шундый бер бәйрәмгә безне Рәмзит Абулеев чакыра.
Башкортстан кала районнарында ару байрамдары үтә. Ошондай шәҗәрә байрамы Стәрлебаш районының Караной авылында оештырылды. Бында 7 гаилә үз шәҗәрәһе менән таныштырды. Караной Стәрлебаш районында Бүрән ыруы вәкилләре яшәгән бердән-бер авыл. Ике буат элек уга билдәле полководец Караной Муратов нигез алган.
Без инде бәйрәм итәргә дип үзебезнең элекке булып киткән ошо авыл урыныбызның монда беренче колхоз дигән кешеләр кем колхозга кергән, шул кешеләр ошо авылга күчеп утырганнар колхозлашкан вакытларда. Шулар инде дөньялар яхшы башлады, авылдан кире тиге авылга күчеп утырдылар. Менә шул авылда туган яшьләр күбрәк. Шул яшьләр үзләренең туган авылында, туган авылның урынында бәйрәм ясарга дип ошо урында хайланылар.
Караной авылында шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен медицина фәндәре докторы Марс Юлдашев күтәреп сыккан. Оның баласагы шунда үткән. Марс Тимербулат улы төзегән Юлдашевтар шәҗәрәһендә 14 буын теркәлгән.
Шәҗәрә байрамын үдәбездән бөтен тамырды итләү. Шуны искә төшерү, ата-бабаларны искә төшерү. Кем нисек булган, нисек яшәгән. Алардан бөтен ниен, тарихын белү. Шуларды без балаларыбызга тапшырабыз. Менә безнең балаларыбыз, кызларыбыз, улларыбыз, аларның улларына. Безнең ниде тарихты дәвам итүчеләр өчен.
Караной авылы халкы үз тарихына битараф түгел. Шуның өчен дә шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен бер тавыштан хуплап байрамды оештырып та ибәргән. Таймасовтар, Тойгоновтар, Юлдашевтар, Усмановтар һәм Караноевтар, уларның барыһы да башкорт халкының данлыклы улы батыр Караной Муратов нәселеннән. Бәлки шуның өчендер дә уларның барыһы да туган төяккә тарихка һөйү менән янып яшәй.
Әһәмияте шунда, яш киләсәк буында, менә агайныһынан айырылышмаһыннар, родинага приданный булып яшәй үстеннәр. Менә пакалене ата, менә мине агайны армияда булган, менә юлдашлаган өч брат берлә кайтманнар. Алар за родина погибли битен. Шулай бит. Менә мия 9 ел хезмәттәргә туры килде, 2 ел фронтта булырга туры килде.
Шәҗәрә байрамында Караной авылы халкы Караной Моратовтың музеен һәм һәйкәлен асу ниятен белдереп, район етәкселегенә мөрәҗәгать итәргә карар итте. Ошонда ук бу изге эш башланды ла инде. Туган як тарихын өйрәнүче Салават Таймасов буласак музейга Караной Моратов үз кулы менән язган документтарды тапшырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстан иҗтимагый оешмалары референдум тәкъдим итә. Аңа куелачак ике сорауның берсе Башкортстан мөстәкыйльлеге турында. Мәскәү Сабантуе дөньядагы иң оешмаган Сабантуйларның берсе ди. Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мәриханов. Мәскәү татарлары тормышы турында аның белән безнең әңгәмә булачак. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иракта җир асты байлыклары һәм нефттән кергән акчаны бүлешү мәсьәләсендә үзәк хакимияткә буйсынырга теләмәгән Көрд автоном төбәге Иракта ил бердәмлеген арттыру мәсьәләсендә зур киртә булып тора. Иракны озын мөддәттән бирле борчыган бу низак хәзер Ак йортта каралачак. Президент Обама белән Әл-Мәлики арасында булачак сөйләшүдә шулай ук Киркук мәсьәләсе дә каралар дип көтелә. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Ираҡның Көрд автоном төбәгендә шимбә көн булачак парламент сайлау алдыннан Обама хакимиәте илдә сәяси бердәмлекне көчләндерергә теле. Чөнки шимбә көнне сайлау Көрд төбәге башлыгы Мәсүд Барзаиның Багдад хакимиәте белән сөйләшүләренә зур тәсир итә ала. Обама һәм Ирак премьеры Әл-Малики арасында булачак сөйләшүләрдә төп тема Иракта узун мөддәтле сунни шигъи һәм көрдләр белән бергә уртак дәүләт бердәмлеген булдыру мәсьәләсе тора. Сөйләшүдә Иракта федерал хакимият белән этник дини һәм җир байлыгы ягыннан аерылган төньяк төбәкләр арасындагы низак каралачак. Федерал һәм автоном төбәкләр арасындагы киеренкелек соңгы көннәрдә үзен күбрәк сиздерә башлады. Гыйраклы христиан депутат һәм Гыйрак парламентының Кәркүктәге сайлау шурасы әгъзасы булган Юнадем Кана үзәк хакимият алдында торган низакны
المشكله الرئيسيه هو الاختلاف السياسي والخلافات السياسيه
Төп проблема вәкаләтләр һәм кремнәрне бүлешү мәсьәләсе. Бу үзәк хакимият белән Көрд төбәге арасында каршылык тудыра. Моңа өстәп, күрше төбәкләрнең кайсы идарәгә кушылачагы һәм җир асты байлыкларының ничек бүленәчәге мәсьәләсе дә шактый мөһим. Әлеге бәхәсләр илнең демократик үсешенә зур киртә булып тора. Бу низак исә иң күп торучы төркемнәр һәм экстремистлар файдасына кала. Халыгара кризис үзәге башлыгы сүзчесе Йост Хилтерман, Гыйрак һәм АКШ рәсмиләре башта арта барган бу киеренкелекне бастырырга тиеш, югыйсә АКШ хәрбиләре чигенгән очракта Гыйракта канлы шиддәт вакыйгалары тагын да артырга мөмкин дип.
President Obama has been very clear about the need to find a solution to the question of Kirkuk and other disputed territories.
АКШ президенты Обама Кәркүк һәм башка низаклы төбәкләр мәсьәләсен тиз арада шешелеш юлы табу кирәклеген яхшы аңлый. Алга таба шешеләсе бик четерекле мәсьәләләр бар, ләкин иң мөһиме федераль хакимият белән Күрт төбәге арасындагы низак. Иң башта Кәркүк мәсьәләсе каралырга тиеш һәм очрашуда сөйләшүнең иң төп мәсьәләсе шул булыр, ди ул. Икенче яктан сайлау якынайган көннәрдә Барзани Күрд халкы алдында ясаган чыгышларында Багдад хакимияте белән Кәркүк мәсьәләсендә бернинди дә килешү була алмыячагын һәм Кәркүкнең Күрд төбәге белән хезмәттәшлек итәчәген алга сөрә. Халыгара кризис үзәге башлыгы сүзчесе Елтырман исә Барзанинең сайлану мөмкинчелеге зур булса да Kerkük'nü bülüşü meselese alayuk kulay hal itile olmayacak diye.
The current process under the constitution is very unlikely to deliver that result. He can make that claim.
Hazırda vakitte Kerkük meselesinde kanun nigizinde işlitü mümkün dügül kibik dira. Anı hal itti üçün Kerkük'nün statusun üzgertiv kirek. Bu da barıtigi barlık taraflar arasında bulaşak oşak kilişu oşa bulala. Eğer de taraflar arasında oşak kilişu bu Bulayken ul vakitte Kerkük'ün Kürt avtonom tübegine kuşuluğu mümkün görünmek. Di Kerkük meselesinde halkara krizis üzeri borçluğu suçisi Hilterman.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Pravi.
Башкортстан жемагатчилик уюшмалары референдум өткәрү мәсьәләсен тикшерә. Референдумга чыгару өчен 2 сорау тәкъдим ителгән. Беренче сорау халык идарәсен кертү турында. Анда сүз хакимнәрне халык сайлау, хаким һәм депутатлар эшчәнлегенә аерым бер вакыт саен халыкка бәя бирү мөмкинчелеге тудыру турында бара. Икенче сорау итеп республиканың мөстәкыйльлеге кертелгән. Мөстәкыйльлек турындагы сорауны башкорт уюшмалары тәкъдим иткән. Татар уюшмалары бу башлангычны хуплады. Башта исә башкорт җирләре табылган яңа тарихи сенсация турында Мөнир Вафинны тыңлык.
Башкортстанның Ушал районында археологик казу эшләре барышында борынгы кешеләр яшәгән шәһәрчек табылган, моңа кадәр Уралдагы борынгы кешеләр яшәгән үзәк аркаем дип исәпләнә иде. Башкортстан галимнәре Ушалда табылганы аннан да 1000 елга борынгырак дип исәпли. Ул 5000 ел элек дип атала. Әлеге табылдык Европа һәм Азия шигендә, ә инде зурлыгына килгәндә диаметры 100 метр дип хәбәр итәләр. Архитекторлар бу урында кояш чыгуын һәм баюын күзәтү өчен борынгы обсерватория булган дип фараз итә. Борынгы шәһәр булган урында укның таш очлары, савыт-саба калдыклары табылган. Республиканың хәбәрдәрлек чаралары моңа сенсация төсе бирде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов Республика прокуратурасына Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетын Казнадан финанстауның канунлыгын тикшерүне сураган иде. Прокуратура сурау буенча Хисап палатасы Николай Швецовка шундый җавап җибәргән. Цитат: Башкортстан кануны һәм хөкүмәт карарына ярашлы иҗтимагый сиясәт кайбер җәмәгатьчелек оешмаларын финанслау каралган. Николай Швецов: Агымдагы елга казнадан Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетына 33,16 миллион сум бүлү каралган. Николай Швецов әлеге тикшерүләрне башкорт яшьләренең кайбер урам җыеннарыннан соң үткәрергә булган. Ул андый чаралар Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты аша республика казнасыннан финансланган дип исәпли. Прокуратура бу мәсьәләне парламент яки президент сорауы буенча гына тикшереп була дип җавап биргән. Бу билгеле хокук яклаучы Николай Швецов булды. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетыннан башка тагы 2 җәмәгатьчелек оешмасы республика казнасыннан финанслана. Алар Башкорт хатын-кызлары берлеге һәм Башкортстан яшьләр берлекләре. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада уза торган уртак утырышы үтте. Анда республикада референдум үткәрү мәсьәләсе тикшерелде. Референдум үткәрү өчен Республика коммунистлары берлеге вакиле Ренат Үтәшев 2 мәсьәлә чыгарырга тәкъдим итте. Аларның берсе халык идарәсе турында. Анда сүз судьяларны халык сайлау, судья һәм депутатларның аерым вакыт саен эшчәнлегенә халык тарафыннан бәя бирү мөмкинчелекләре тудыру турында әйтелгән. Ренат Үтәшев:
В соответствии с Конституцией, статья 3, пункт 2 говорит, что народ осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Эта декларация ничем, никаким механизмом не подкрепляет. Такого механизма нет. Поэтому мы вот это предлагаем такой механизм, чтобы был закон, по которому мы бы оценивали деятельность депутатов. Потому что они нарушают Конституцию, основной закон.
Ринат Утяшев референдум үткәрү як юстен парламент башланышында, як ивастан халык үзе җыелып уздыра ала. Депутатлар үзләре моңа бармаячак, шуңа без алынырга тиеш диде. Ул референдумга бер генә сорау, халык хакимияте мәсьәләсен генә чыгарга җыенулары, ләкин башкорт оешмаларының мөстәкыйлек өчен дә тавыш җыганда гына моңа кушылырга риза булуларын, шуңа республика мөстәкыйлеге турында да сорау кертелде диде. Аның сүзләренчә, тиз арада инициатив төркем төзергә, үзәк сайлау комиссиясендә теркәлергә кирәк. Теркәлгән очракта бер ай вакыт эчендә 60 мең имза җыелырга тиеш. Аны үзәк сайлау комиссиясе кануни дип тапса, шул вакытта гына әлеге сораулар буенча референдум уза ала. Татар оешмалары вәкилләре моңа хуплау белдерде. Рәис Карашурин:
Минем сәмында сам процесс очень выгодный, потому что это демократизирует, значит, народ поднимает на это дело. Даже если результаты был масада, халык уже күбрәк аңнар барыбыр аны. Күбрәк аның яклы кешеләр табылар. Шуның өчен моны үткәрергә кирәк дип үземне мин үзем үгетлим. Катнашырга кирәк монда. Бу демократик күренеш бу шундый. Бигрәк кирәк бу.
Бу Башкортстан Татар конгрессының башкаланың Аржан-Нигиде районы бүлекчәсе башы Рәис Карашурин булды. Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин:
Без аны үткәрергә әзерләнергә тиешбез. Монда референдумсыз берәй дә шәп булмас, чөнки аны бит тыныч юл белән чишәргә кирәк проблемаларны. Менә шуның өчен референдумга ничек үткәрергә, ничектер әзерләнү теге репетиция формасы булсын инде ул. Менә монда әгәр дә чынлап абсурд әйтә башласак, әлеге шартларда без бер нинди дә положительный ала алмабыз дип уйлыйм. Чөнки нәрсә истән кушалар, шуны эшлиләр. Менә әле әйтәбез пропаганда. Бездә радио юк, телевидение юк, көндә чыга торган газетабыз юк, оппозицияның. Шулай булгач, нинди генә без пропаганданы әйтәләрбез.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Утырышта катнашучылар алдагы җыелышта референдум үткәрү турында канун кысасында әлеге мәсьәләне кабат тикшерергә булдылар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанга котыру эпидемиясе янай. Агымдагы елның 3 аенда гына да республикада 208 котырган җәнлек теркәлгән. Узган елның шул чорында бу сан 39 гына булган. Котырган җәнлекләр тешләүдән узган ел барлыгы 6 меңгә якын кеше зыян күрсә, быел зарар күрүчеләр инде 7 меңгә җиткән. Котыру чире аеруча Әбҗәлил, Авыргазы, Борай һәм Белорет районнарында күпләп күзәтелә. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Ассадулаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында премьер Владимир Путинның фәрмәне бар. Әмма күпе вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Ассадулаев йортының киләчәге һәм Мәскәү татарлары тормышындагы башка хәлләр турында сөйләште.
Бүгенге көндә сезгә мәгълүм инде 23 июнь көнне Россия хөкүмәте бу йортны Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә файдалануга бирү турында карар чыгарды. Әмма хәзер шушы карарны тормышка ашыру өчен татар җәмәгатьчелеге белән шушы йортның хуҗасы бүгенге көндә инде ул Россия Федерациясе президентының идарәчеләре дә бу йорт шартнамәгә кул куярга тиешләр. Бу шартнама дә бик мөһим. Бу файдалануның вакыты, вакытын билгеләргә кирәк. Без инде тәкъдим итәбез вакытсыз, бессрочный деп инде файдаланууга тапшырсыңдар деп. А мында инде алар тырышачаклар тиги вакытта көбүк 5 жылга берүү турунда яки башка кыска вакытта берүү турунда. Чүнки битинде халлар өзгөрүп тура. Бүгүн Путин менен Шаймиев, эртеге Сидоров менен Петров. Улагатта бир кимде татарны якламашак. Шунун үчүн мына шартнама түзүгөндө мунун албетте вакытсыз болса билебет болорун. Энди 49 яки 99 жыл болса, улагатта реально юрт татарларын калып биз муну реконструкциясына тутуна алабыз.
Заманында шушу йортну татарларга кайтардык деп зур тантаналар менен өткөргөндө Мәскөү мэри Юрий Лужков менен Татарстан президенти Минтимер Шаймиев катнашкан иде. Менә хәзерге вакытта менә шушу Татарстан үзенә алам деп үз йорту итеп, үз биләмәсе итеп моны сорый алмыймы Россия хөкүмәтеннән, президент аппаратыннан?
Ул вариант беренчеләрдән булып каралды һәм без инде күптән тискәре җавап алдык федераль милек ишмасыннан. Бул метрган идея. Федераль милекне теге яки бу ишмага юридик затларга берүү мәсьәләсен хәл итә Россия хөкүмәте. Кемдә хисапта торуга карамастан, бу оператив идарәдә тора бит ул инде президент аппаратында. Президент аппараты милек белән шөгыльләнмәгәнме? Ул файдалана ул биналар белән. Менә әлеге инде тышкы эшләр министрлыгының анда колледж иде. Шул колледжга файдалану өчен аларга бирген булганнар Лужков Россия Федерациясына Мәскәүнең бер бинасын бирде дә бушаттылар да Мәскәү татарларына бирделәр. Бу Лужковка бирген сыман килеп чыкты инде.
Хәзер бар бер инде инкимендә 5 елга бирсәләр дә ул йортны инде татарларга бирәчәкләр дигән хат бар инде Путин кул куйган һәм бу милли мәдәни мөхтәрият карамагында булачак. Шулай да элеккедән аермалы буларак бүгенге көндә яңа периодта инде яңа заманда яңа рөхсәт белән сез әлеге вакыт буларак һәм башка төрле структуралар катнашып, монда нинди планнар, нинди эшләр алып баруны күз алдында тотасыз шушы Асадулла эфиртында? Ул нәрсәгә дә бәйләнгәнме сезнең катнашуы, я булмаса безнең эшкуарларның катнашуы бу йортның гамәлгә керүендә?
Бүгенге көндә бик хәлиткеч адым, чөнки 5 елга кул куйсалар шартнаманы, бу тагын 5 елдан соң менә бүгенге хәлләр кабатланачак дигән сүз була. Һаман шул бер түгәрәк буенча йөрибез сыман килеп чыга. 5 ел үтүгә тагын митинг, тагын татарлар кычкыра башлыйлар. Шуңа күрә бүгенге көндә бик мөһим моны 5 ел түгел, әйткәнемчә шул тагын да зуррак вакытка алырга бу бинаны. Максат шул. Шартнаманың проектын инде әзерләдек. Шуңа күрә без проектты язлык вакытсыз мәңгелеккә бирегәдек. Менә мәңгелеккә, чөнки шуңардан торачак алдагы планнарда. 5 елга бирелгән бина бу белән бер ердә эшләп булмаячак. 5 жылға, мына сіз квартираға кірдіңіз де, қолдануға бір мемлекет 5 жылға, сіз анда қатты қадақта қақмайсыз. Шуңа күрә шушы көпме уақытқа алудан тұрашақ бұл бинаны ясау, мәдени үзәк итеп ясау. Әгер де 49 жылға болса, ол уақытта біз сөйлеше аламыз инвесторлар білен. Акча җыя алабыз, фонд җыепме, ул бинаны ишеп өчен мәдени үзәк ясап, реконструкция үткәрә алабыз. Шушы вакыттан торачак. 5 ел ул теге менә шул таракан ясасыман шалтыр-шалтыр куып өткән линолеумнарга абынып җыгына-җыгына хәзер ничек йөрибез? Унитазның башыклары төшәмәк булган музей унитазларын яңаракын арттырдылар әле шу. Шундый хәлдә булачак ул. Бик мөһим этап бүгенге. Кульминация этабы дип атар инде.
Милли мәдәни мөхтәрият инде үзенең хәтта чираттагы хисап сайлау очрашуында җыелышында үткәрмәде. Шушы йортның мәсьәләсе хәл ителмәгәнгә күрә. 5 ел үтүгә карамастан алар инде 6-нчы елга китте, хәзер көзгә күчерделәр. Ләкин йортның мәсьәләсе хәл ителергә, хәтта 5 елга гына хәл ителсә дә, милли мәдәни мөхтәриятның эше башкача алып барылырга тиеш дигән фикердә торганыгызны беләмен. Менә ул яктан инде яңалыклар кертмәкче буласыз.
Булар инде әлбәттә берсенә берсе укытты тыгыз бәйләнгән әйберләр түгел. Аның бәйләнеше нәрсәдән килеп чыкты? Чөнки бу йортны ныклы хөкүмәтнең ныклы карары белән татарларга бирү мәсьәләсе өстендә Минтимер Шарипович Шаймиевнең абруеннан башка без Ренат Сүлейманович Акчуриннең абруеннан да файдаландык. Сез үзегез беләсез, Ренат Сүлейманович, әгәр дә без Рәсем Сүлейманович китсә бу эштән, ул Ренат Сүлейманович бик тырышмас иде бу эш өчен. Кремльгә Сурков янына ул беренче тапкыр барды бу мәсьәлә буенча. Без инде эштәлеге буенча һәм башкаручылар белән элемтә тордык. Siyasi yaktan mana shu ikki buyuk shaxsimizning obro'yi zo'r bo'ldi. Nihoyatda ko'proq bizning millatparvarlarimiz jarab itirayken bu tatar jamoasi va idora aytib shu xatlar biz kuchliroq bo'lamiz. Albatta yuridik zotlardan bo'lgansiman, uning shura raisida, boshqarma komiteti raisida ayrim shaxslar bo'lar qatish, chunki ularning vazifalari turli sherak. Shura raisi ulingda mana shu uyushmani uyushtirgan kishilarning manfaatini qayg'irtsa ham Moskva hukumatı boshqa strukturalarda tatarlarni taqdim etsa, boshqarma organlarinda bosh og'imdagi hallar bilan shug'ullanadilar. Bizning og'imdagi hallarinda doimiy birinchi shunday proyekt bor, ularni turmush qo'shish kerak. Mana aytib o'tgancha, shu Qasadullayev yurti bo'yicha, uni tatar madaniy uzagi deb hisoblash bo'yicha plan bor. Bu planni turmush qo'shish u shoqtay og'ir ish ham uzoqqa sotiladigan ish, buni o'nglab ish olib kerak. Buni albatta shu shug'ullangan ko'chimsiz mulk yer masalalari bilan shug'ullangan Moskva hukumatı boshlovchi ishmakarlarimiz olib boradigan. Shunday Samol Tunida mening o'ylovimcha doimiy ishtiro komiteti jetaklarga tegish, chunki har yilni ikotna qola ishtiro komiteti yasab, uning raisini kim ekan bilmishi, uning sponsorlari ortidan dibir shotir shovib oldiga xomandatiga ovlog'i o'tkazgan zamon Samol Tunida o'tkazishamiz. Mana ishtiro yig'indan Samol Tunida Moskva Samol Tunida eng uyushmagan Samol Tunidan birisi. Uning albatta ota bulay ko'rinib turmay, bunda da original avtonomiyaning ishini aslida o'zgartira kerak. Ondan so'ng endi sizning e'tiboringizga loyiq, bilib turasiz, original milliy madaniy avtonomiyaning ustavida birinchi shartda ma'rif sistemasi qo'yilgan. Moskva hukumati endi ko'pdan ham uning parlamentida ko'pdan tatarlarga aytdilar, Moskva tatarlarini sizning milliy madaniy etna kultura la maktab g'iz bik yaxshi, chunki tatarlarda tartib yaxshi, narkomaniya shoshilikka bolalarni itoatli deb tarbiyalovdi. Shuning uchun Moskva hukumati ko'pdan endi har okrugda tatar etna madaniy maktabi bo'lib suri. Bu bit paradoks kelib chiqayin. Fide Moskva hukumati suri, a tatarlar uyushtirmish uni. Bu nechuk bola? G'aratda boshqa regionlarda tatarlar suraydilar, regiondagi shavinistlar oyoqchalar bo'lishgan. Mana bu ish butunlay anglashilmay turgan, onda boshqara kerak. Umuman bunda To'qay bu haykali bo'yicha da endi qaror bor, Moskva hukumatining tatarlarning o'zlarining natura bik ko'p shunday siyosiy yoqdan hal etilgan masalalar bugungi yoqda uyushtiruv yoqidan, finans yoqidan ham boshqa yoqdan hal etilmagan, chunki Moskva tatar jamoatchiligini bo'ldiradigan kishilar biz jalb etilmagan. U qortlar yurti tugib ketdi. Onda o'zimiz yashdik endi, ammo lekin 50-60 yoshlik buldirog'lar kishilarimizga jarab bitirilatish.
Siz Nazif Merixanov bilan angama tingladingiz. Shulay etib, Nazif Merixanov fikrincha siyosiy qarorlarni qabul etirga bo'la, lekin olg'a taba ishning o'ng'ishli bo'luvi bari tik tatarlarning o'zindan tura. Nazifa Karimova, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizga Ozodlik radiosi bik kerak, biz ona muhtoj.
Ozodlik bo'lmasa nindi turmush bo'lay endi, shodlikli. Shodlikli turmush ta bo'lmay, ozodlik bo'lmasa.
Ozodlik radiosi.
Shu kunlarda Kiyevdagi Xitoy elchiligi qarshisidagi maydon Qirim tatarlari bayroqlari bilan to'ldi. Bunda Qirim tatarlari uyg'urlarni yoqlab piket o'tkazdi. Bu aksiyada 60 lab kishi qatnashdi. Ular orasida Qirim tatarlarining turli uyushmalari vakillari bor edi. Bu choradan rasmlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida qoray olasiz. Adresi biz ozodlik.org. Qirimdan bu haqda to'liq ma'lumot bilan Dilavor Usmon.
Кечкен афта соңында Ахмеджиттен 30 Қырым татар векілі, олар арасында 7 меджіз азасы Киевке ел алдылар. Олар Қытай әкиметлерінің Синьцзян ұйғыр автоном округында ұйғырларға қаршы алып барылған сиясет, соңғы күнлерде анда олып кечкен джинаи вақияларға қаршылық білдірділер. Бөлеліктен Киевдегі Қытай елшіханесі огінде 17 июлде 70 адамлық пикет кечірілді. Пикетчилер Мәжлис президиумы Синьцзян Уйгур округында олған вақияларға дайыр қабыл еткен беянатыны еріне кетіріп, бұ акцияны өткергенлер. Айны вақытта Ахмеджиттен келген бір группа арқадашлар Кабмин огінде 60 күнден зияде пикет өткеріп, топырақ мәселесі чезілмесіні талап еткен Қырым татарларынен де көрішкенлер. Мәжлістің тышқы ішлер бөлігі етекшісі Али Хамзинде бұ акцияларда іштірак еткен. Али Эфенді Кытай элчилиги каршысында өткөрүлгөн акция девамында Кап Миногуна келип мында топурак талап эткен 60 күндөн зыяда пикет өткөрген кырым татарлары менен да көрүшкөн. Онун Киевдеги акциялар акында берген маалыматтарын Азаттык радио тыңдоочуларына да эшиттирип кетебиз. Сиз шунда Кап Миногунда турасыз, Алибей.
Yok, ben şimdi kadmin yanında duram. Biz bunda tek gelip bir 5-6 adam olup bu bizim aksiyamızdan bana bu Çin elçihanenin yanında otuzulgen aksiyadan sonra bunda gelip onların selamlaşıp onların akvalını da ögremek ve
ögremek için. Anda nasıldır bir sesler şamata eşitler?
Bana bu aksiya. O şamata sesli aksiya.
Aha.
Ya bu bizim ballarımız buna bu yer
toprak meselesi.
Da, toprak meselesi.
Ali Bey, buna bu Çin elçihanesi o günde Kiev'deki piket, miting mi, Kırım Tatarların piketi nasıl geçti?
Ben belirtim yaşlı geçti. Biz Milli Meclis'in kararını yerge geldik ve onu becerdik. Destek olarak.
Kaç adam iştirak etti bu aksiyada?
Bu aksiyada 60'a yakın, 70'e yakın adamlarımız iştirak etti.
Mahsus Kırım'dan gelip?
Mahsus Kırım'dan geldiler 33 adam. Hı-hı. Dalganları bundan Kiev'den koşuldular. Hı-hı. Bizim cemaatle bol tuttular ve yardım verdiler.
Bu Sinjan Uygur Okrugu'nda Uygurlar'a yapılan cinayetlerine karşı aksiyada?
Elbette. Birinciden Milli Meclis kabul etti, evet. Muracat bu hakkında ve teklif etti Kitay Devleti'ni bu cinayetlerin toktatmağa.
Sizin karşınızda elçilikten kimdir çıktı mı?
Yok, elbette onlar çıkmadılar. Onlar bir iki tane adamlar çıkıp aldılar hepsini plonka, yani foto ve video kameraya. Lakin Mustafa'ya biz de onlara aittik. Buna öyle müracaat kabul etti de müracaatın biz de geldik onlara tapışırma.
Onlar kabul etmediler.
Ben buna şimdi damında ben anda aksiya devam ettiler. Lakin ben anda olganca ben buna bu bizim senedeşlerimiz toprak meselesinden aksiya kegende daha birev çıkmadı. Bekim şimdi çıkandırlar. Lakin onlar aittiler çıkıp kabul edecekler. Bu müracaat.
Mustafa Cemilev de iştirak etti bu akşada.
Evet, Mustafa Cemilev de son geldi. Eşti. Ve bunda çeşit bir televizyon, radyolarga agentlarga, jurnalistlerge interviu verdi. Ve teşekkürler bildirdi. Bizim semideşlerimizge buna bu akşada yaptığım için. Ve şimdi biz nesi hazırlanıyoruz yavaştan kayıtmağa.
Ne diyorsunuz? Nasıl bir tesir olur mu bu aksiyanın elçihanege mi, Kıtay'a mı? Başka koşulanlar oldu mu? Başka milletler koşuldu mu? Yok.
Bir iki adam Kazan Tatarlarından geldiler. Lakin onlar mutlak teşkilli olup gelmediler. Bunda Kazan Tatar, Kiev'de yaşayan Kazan Tatar cemaat adından. Bunlar özleri korup, ögrenip koşulanlar. Lakin ben belleseyim. Bütün dünyada bu aksiyalar şimdi bugün günde ötkezirli. Ve men belesem büyük bir faydası olur. Çin devlet ve Kitay halkı nasıl büyük olmasa o bilmek gerek. İfak halklara karşı cinayet yapma olmaz. Büyük büyük imperiyalar olgandı. Buna Sovyet imperiyası olgandı. Büyük ve güçlü devlet. Lakin bugünkü günde yok.
Uygurlardan bari de mi sizge koşulganlar yok adam?
Yok, bunda biz mutlak öyle bir masraf olduğumuzun altımıza koymadık. Bizim milli hareketimiz demokratik ve biz birinciden tek Uygurlar için kaysı yerde adam hakkı bozulsa biz her vakit öz sesimizin, öz pozisyonumuzun kösetmek gerek. Onlar nasıl dinde, nasıl halkın ne halklar olmasa da. O için bizim bu özümüzün demokratik prensiplerine bakıp bu aksiyonu ötküzdük.
Kaç tane meclis azası var idi?
Ben bilgençe 7 meclis azası. Zahir Smetlaev, Sinaver Kadirov, son Ferzi Kubedinov, Cevcet Kurtumerov, men Mustafa'ya ve diğerler.
Bu akta şimdi daha devam etti demek elçihane o günde. Bende bayraklar yakılacak degen laflar da oldu. Çin bayrakları
yakmadık. Yok, biz bayraklar yakmadık. Lakin Huzintao ve onların ministr abaronan министрин фотосуретлерин яптык.
Плакатлары бар, я?
Уларын плакатлары бар, біз свастиканын, и біз оны яптык. Оле, а байрагын Мустафа айткандайын, бу миллеттин байрагы. Біз миллетке каршы чыкмайбыз. Біз бүгүнкү күндө бу миллеттин рехберлеринин яптан ишлерине каршы чыкабыз.
Шиарлар инглиз тилиндеми?
Жок, плакатлар біздин рус тилинде болгон. Анда біз крым татар байраклары же башка байраклары бар эле.
Бу мәҗлес азасы Али Хамзин иде. Пикетте иштирак иткән мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы уйгыр халкына баскы чок еллардан бирле дәвам итә. Олар ватан өчен күрешәләр, диде.
Уйгыр халкына баскы чок еллардан бирле дәвам итә. Һәр үз ватанын багымсызлыгын истәгән, бер инсан буларак яшәргә истәгән инсанлар башкалдырды.
Кытай элчилиги каршысында пике девамында Кытай саясатчыларына маскаралар болсун деген слоганлар да яңгырады мәҗлес азалары тарафыннан.
Позор правителям Китая! Позор правителям Китая! Прекратить геноцид уйгурского народа!
Базы мәҗлес азалары Киевде кабиногунда топрак талап этип пикет кечирген Кырым татарларын пикетинде зиярет эттилер. Шу пикетте иштирак эткен Нариман Пателов эсе не үчүн мәҗлес уйгурларын корчолоп пикет тешкил эте де бизге бойле ярдым этми деп зарланды. 71 күн пикет кечирген Кырым татарлар АКШнын вице-президенти Джо Байден эле көрүшмөк үчүн АКШнын Украинадагы элчилигине ариза жолдоганларын да билдирди акция иштиракчысы Нариман Пателов. Амма элчиликте Байден АКШ элчилигинен чалышкан Украинадагы жамаат тешкилатларынан көрүшөчөк, алардын жедвелинде белгиленген деп билдиргенлер. Пикетчилеринин авдет тешкилаты бул жедвелде болмаганын хабар этти Пателов. Пателов пикетчилеринен топрак боюнча Дөлөт комитети назири муавини көрүшүп бул маселе боюнча иш девам эте, пикетни алыңыз дегенин хабар этти. Пателов эсе биз соңуна же туражакмыз деген. Кечкен афта Ахмеджитте матбуат көрүшүбү кечирген президенттикке өз намзетин көрсөтүлгөн Кырым татарларынын Кырымга кайтууну 3 жылга токтотмак деген теклифинен чыккан Инна Богословскаянын бүтүн дүйнө Кырым татар конгресси рейси Рифат Чубаров Кырымдагы Трансэм радиодо 24 июлда жанлы эфирде көрүшөчөк. Эшиттирүү Богословская көтөргөн мевзуга багышланачак. 23 июлда эсе Кырым татар театрында жазуучу Рустем Муйдиндин 90 жылына багышланган эдеби акшам болочак. Тедбирде онун эсери эсасында коюлган Сөнген Йылдызлар адлы пьесанын премьерасы болочак. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Ozatlyknyň татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.